Domnul spunea, dacă ai credință, se poate. Aș vrea să vă întreb în această seară, avem credință pentru ca Dumnezeu să facă minunile de care avem nevoie în viața noastră sau nu? Ridicați mâna înaintea Domnului. Poporul Domnului, credința este necesară atunci când nimic nu mai funcționează. Dacă putem rezolva problema cu medicamente, cu bani și cu prieteni, credința este încă în așteptare. Dar atunci când nimic nu se mai poate face și rămâne doar credința, trebuie neapărat să ne pregătim sufletele și să avem încredere în Dumnezeu. Nu doar atunci când ne doare capul sau cum mă doare pe mine acum un genunchi, și atunci când este cancer și atunci când este orice altceva. Pentru că Iisus Hristos este absolut atotputernic în fața oricărei probleme. Credeți lucrul acesta? Lăudați să fie Domnul! Părinții Dianei, ne mulțumesc pentru rugăciune. Domnul să fie lăudat. Nu nouă trebuie să ne mulțumească. Și să mulțumească brațelor străpunse. În brațele străpunse există vindecare și iertare de păcate. Dacă brațele acelea n-ar fi fost perforate, noi nu eram aici. Eram fiecare prinși în capcana păcatului, dar noi suntem aici pentru că suntem liberi în Hristos. Și noi credem în iertarea păcatelor și în vindecarea bolilor. În numele lui Iisus Hristos și în puterea brațelor străpunse. Slavă lui Dumnezeu! Poporul Domnului, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ce înțelegem și pentru ce nu înțelegem. Nu mai citesc încă o dată Matei 21, pentru că l-a citit fratele Gianni și pe scrinuri a fost în limba engleză și în limba română. În Evanghelia după Matei, capitolul 21, ca și în celelalte evanghelii, în toate celelalte trei, este prezentată intrarea triumfală a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim. Și aș vrea în seara aceasta frumoasă de sărbătoare, care nu poate fi umbrită de nimic pentru oamenii credincioși, aș vrea să continuăm să rostim cuvintele de slavă ale Domnului pentru îmbărbătare, pentru triumf și pentru sărbătoare. Ultima intrare a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, în viața sa umană, devenită celebră și supranumită intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos, precede, adică stă înaintea săptămânii pe care noi o numim săptămâna patimilor, săptămâna mare, și este numită mare datorită foarte multor evenimente care pur și simplu o aglomerează. Biblia explică faptul că Domnul Iisus a intrat de multe ori în Ierusalim și ne este greu să înțelegem de câte ori a intrat. Dar știm că prima oară a intrat atunci când a fost destul de conștient la vârsta de 12 ani, însoțindu-și părinții la sărbătoarea Paștelor. Luca, capitolul 2. Apoi a intrat, așa cum este prezentat în Ioan, în capitolul 2, versetul 13. Aici, însoțit de ucenici, intră în templu și face prima curățire. Apoi, capitolul următor, capitolul 3 din Ioan, se întâlnește cu Nicodim. Acesta vine la el noaptea, în secret, ca să nu-și piardă slujba și reputația pentru colegii lui învățători, farisei, preoți. Apoi îl întâlnim din nou pe Domnul în Ierusalim la un praznic al iudeilor. Nu e menționat ce fel de praznic, o sărbătoare. A fost un festival anonim, probabil Paștele sau altceva. De asemenea este însoțit de ucenici. Aici este relatată scăldătoarea de la Betesda. Îl mai întâlnim încă o dată la sărbătoarea corturilor în Ioan 7. Aici Mântuitorul o iartă pe femeia prinsă în adulter, predică fariseilor și vindecă un orb. Îl întâlnim încă o dată pe Domnul în Ierusalim la sărbătoarea luminii sau a candelelor. Și apoi urmează intrarea triumfală care este prezentată de data aceasta în toate patru. În toate patru evangheliile, Ioan 12, Matei 20 și 1, Marcu 10 și Luca 18. De data aceasta, el trece prin Ierihon înainte să intre în Ierusalim și aici vindecă un orb. Aici îl mântuiește pe Zacheu. Și această intrare a Domnului în Ierusalim este ultima și, așa cum spuneam, declanșează săptămâna mare, plină de evenimente dramatice, nedrepte, plină de suferință pentru Domnul Iisus Hristos. Diferența dintre această ultimă intrare a Domnului în Ierusalim și toate celelalte de până atunci, între celelalte diferențe, constă în faptul că ultima este și singura în care Domnul Iisus Hristos în mod intenționat face publică identitatea sa divină. Până atunci, întotdeauna El le spune celor din jurul Lui să nu spună, să nu spună, pentru că El a avut intenția să nu intre într-un conflict prea mare cu preoții și să nu-și mai poată termina misiunea. Dar de data aceasta, știind că i-a sosit ceasul, Domnul Iisus Hristos le vorbește pe față, se duce în templu și îi confruntă. Și săptămâna aceasta e plină de confruntare între Domnul și farisei, învățătorii legii, autoritatea religioasă a țării. În Israel erau multe categorii de oameni, dar din punct de vedere religios erau cel puțin 4 categorii de oameni. Erau vameșii și păcătoșii, care erau disprețuiți în societatea religioasă. Și erau cărturarii și farisei, care erau foarte respectați datorită religiozităților aparente. Atunci când m-am gândit la predica din această seară, m-am gândit să privim în experiența acestei zile de intrare a Domnului în Ierusalim și să învățăm ceva din această experiență. Să ne uităm la categoriile de oameni care sunt în experiența aceasta, parte a acestei experiențe, și să ne întrebăm noi cu care ne asociem, în primul rând prin intenție și în al doilea rând prin faptul că avem priorități comune, valori comune, obiceiuri comune. Și aș vrea să surprind câteva categorii de oameni. Aș vrea să surprind în primul rând populația Ierusalimului și să surprind naivitatea lor. În general, populația Ierusalimului era formată din oameni obișnuiți. Nu excelau intelectual, nu excelau religios, nu excelau financiar, erau oamenii obișnuiți din oraș. Într-o astfel de sărbătoare era aproximativ 1 milion de musafiri, adică evrei răspândiți peste tot în diaspora, veneau la cea mai mare sărbătoare națională care era odată. Și cu această ocazie, Domnul Iisus Hristos intră în oraș și oameni din oraș ies ca să-L primească cu ramuri de finic, își aruncă hainele pe drum, cântă, spun cuvinte glorioase la adresa Domnului, dar aș vrea să surprind naivitatea acestor oameni. Și în intenția mea de a surprinde naivitatea populației Ierusalimului, vreau să spun că eu îi văd ca pe niște oameni nestatornici. Tocmai nestatornicia lor îmi dă mie dreptul să spun despre ei că sunt naivi, deși sunt oameni mari. De ce cred că sunt nestatornici? Sunt nestatornici pentru că în evenimentele în care ei au fost implicați, îi vedem trecând de la o opinie la alta. În orice grup de oameni, în orice comunitate, în orice societate, sunt formatori de opinie. Formatorii de opinie sunt în general gânditorii din zona aceea, din comunitatea aceea, din grupul acela de oameni, sau colericii. Ăștia sunt oamenii mai cu inițiativă, au magnetism, creativitate și tot timpul își trâmbițează punctul lor de vedere, punct de vedere pe care îl îmbrățișează toți naivii din jurul lor și îl fac punctul lor de vedere personal. Oamenii aceștia sunt formatori de opinie. Uitați-vă în orice biserică, uitați-vă în orice familie, uitați-vă în orice companie, în orice comunitate, indiferent că e sportivă, politică, religioasă sau de altă natură. Și veți observa că în orice grup de oameni, de la 2 în sus, este cineva care dă tonul, este un formator de opinie. E unul care tot timpul vorbește mai mult, mai tare și el cam dă tonul acolo. Că zice bine sau zice rău, cam toți oamenii se ia după el. Și în scurt timp acesta își capătă dreptul de a fi un fel de lider, recunoscut sau nerecunoscut. Ei bine, astfel de oameni erau și în societatea religioasă din Ierusalim. Și oamenii aceștia au observat că populația, ca niște oi, urmează datorită sindromului de vocea mulțimii, urmează vocile acestea, punctele acestea de opinie care definesc prioritățile lor. Și în evenimentul acesta de sărbătoare, ei sunt primii care cântă, care îl întâmpină pe Domnul, însă mă întreb, unde au fost joi? Unde au fost vineri? Unde au fost sâmbătă? Greu de răspuns. Câți dintre ei joi au strigat, solidarizând cu preoții cei mai de seamă, cu cei care au fost trimiși să îl prindă pe Domnul? Vineri, când a fost Domnul răstignit, priviți că oamenii aceștia sunt foarte nestatornici. Dacă astăzi sunt astfel de oameni în biserică, cât de mult te poți baza pe ei? Cât de mult poți avea o întâlnire în care să faci un plan și să zicem așa, mâine de dimineață când sună ceasul, tu te duci încolo, eu mă duc încolo și peste două ore ne întâlnim în același loc. Nu poți să faci un astfel de plan cu astfel de oameni. Pentru că oamenii ăștia, în timp ce se duc încolo, se întâlnesc cu cineva și acel cineva, dacă este o persoană cu o personalitate puternică, îl convinge că nu-i bine, nu-i bun planul ăsta în care e implicat. Îi moaie inima, îi schimbă mintea și dintr-o dată te trezești singur. Ieri ați doi și acum ați mai rămas unul. Oameni naivi, oameni nestatornici, oameni care ori de câte ori se întâlnesc cu cineva, fac din punctul lui de vedere, punctul personal de vedere. Apoi, uitați-vă la oamenii aceștia că sunt ignoranți și acesta este riscul confuziei. Ignoranța este riscul confuziei. Persoanele acestea sunt nestatornice tocmai pentru faptul că, datorită ignoranței, nu au un punct de vedere personal. Du-te la un om care are un punct de vedere concret, lămurit, de ani de zile, care definește convingerea lui și încearcă să-i spui că ceea ce crede nu crede bine. Și vei vedea că mai întâi politicos și apoi puțin mai categoric îți spune, știi ce, mulțumesc, mi-ai spus odată, suficient. Omul știe ce vrea, omul știe ce crede, dar atunci când vorbești cu cineva care nu știe, omul acesta depinde tot timpul de altcineva. El tot timpul trebuie să întrebe pe cineva, trebuie să sune pe cineva, pentru că nu are un punct de vedere personal. Au trecut ani, dar el nu și-a făcut un punct de vedere personal. Oamenii aceștia sunt niște victime ușoare pentru a deveni manipulați. Și al treilea lucru pe care vreau să-l surprind este manipularea. Și acesta este riscul naivității. Deși veniți să se închine, ei ajung niște victime ușoare pentru liderii religioși care pur și simplu îi corup. Și dintr-o dată, naivitatea lor este exploatată și manipulată de oamenii aceștia. Și dacă e nevoie de o mare mulțime să strige la moarte, sunt și ei prezenți în marea mulțime. De ce trebuie să mergem odată cu valul? De ce trebuie să mergem odată cu toată lumea? De ce să nu gândim dacă avem cu ce? De ce să nu ne păstrăm principiile dacă avem principii? De ce să nu credem în Biblie dacă o cunoaștem și credem că vine de la Dumnezeu și este voia lui Dumnezeu pentru noi? De ce trebuie să ne mutăm dintr-un loc în altul, de la un principiu la altul? Și de ce trebuie să nu fim solidari cu Biblia, cu biserica din care facem parte, cu familia noastră și cu punctul nostru de vedere? De ce trebuie să devenim victime ale oamenilor care au o personalitate mai puternică și fie că spun adevărul sau nu, îl spun tare. Și dacă îl spun tare, atunci devenim victime, datorită naivității și ignoranței, ale intensității vocilor lor. Frații mei, în lumea aceasta există foarte multă informație. Înainte, dacă cineva nu venea personal să-ți spună un lucru, nu exista telefon, nu exista televizor, nu exista niciun mijloc de comunicare. Astăzi, cu un telefon care este ca un mini-computer, poți să vorbești cu oricine, nu mai ai nevoie să te duci până la el acasă. Și chiar dacă te duci, te duci într-o clipă cu mașina. Există foarte multă informație, însă această informație trebuie să acceptăm că e de toate felurile. Uneori avem prea multă încredere în Google. Google este bun, dar să știți că pe Google sunt cele mai bune lucruri și cele mai proaste lucruri. Trebuie neapărat să verificăm ce scrie pe Google, că nu tot ce scrie pe Google e bun. că pe Google nu-l interesează autenticitatea teologică a nimănui. Pe Google nu-l interesează autenticitatea biblică a nimănui. Google este un portal, este o mare, este o masă uriașă pe care toată lumea vine și își așează instrumentele. Trebuie neapărat să nu devenim victime ale acestei uriașe informații și să avem un punct de vedere care ne definește credința, convingerile, principiile și să fim niște oameni statornici. Nu trebuie să devenim victimele altor oameni. Sunt persoane care pur și simplu nu mai scapă de vizita martorilor lui Jehova. Îi spui: Domnule, și eu merg la biserică, sunt membru într-o biserică ca și dumneata, du-te cu Domnul Iisus și lasă-mă în pace, du-te la cineva care nu crede în nimic. Domnule, nu mai scapi! Și nu știi să-ți reprezinți punctul de vedere. Vă dau o sugestie. Dacă cineva de aici, în situația asta, când mai vin, chemați-i și spuneți-i următorul lucru: o să stau de vorbă cu dumneata după ce ne rugăm 15 minute. Eu o să citesc din Biblie și ne rugăm 15 minute. Și o să vă spun acum eu ce se va întâmpla. Când aud de rugăciune, au plecat. Nu trebuie să devenim victimele nimănui. Trebuie să avem puterea, în mod sonor, să spunem ce credem și nici din rușine și nici din naivitate și nici din ignoranță să devenim victime exploatate de cineva care are tupeu. La vârsta la care am ajuns știm ce credem. Credem că Iisus Hristos este Domnul. Credem că El ne iartă păcatele dacă ne pocăim. Credem că El ne vindecă atunci când suntem bolnavi. Credem că El ne va aduce pe cei dragi acasă la mântuire, dacă ei încă nu sunt. Credem că El ne va binecuvânta viitorul, ne va binecuvânta biserica, credem că El are milă de noi, credem că El ne va maturiza, credem că El ne va termina să remodelăm centrul creștin și să ne bucurăm de El. Credem că El va binecuvânta viitorul acestei biserici. Asta este ceea ce credem noi. Nimeni nu ne poate muia inima, că asta este credința care ne domină sufletele. Credem că suntem chemați să-i dăm Domnului banii noștri, timpul nostru, viața noastră, inima noastră, familia noastră, fraților, tot ce avem noi cu noi înșine. Suntem ai Domnului 100%. Asta este ceea ce credem. Ăsta e crezul nostru public. E pe internet. Nu trebuie să fim niște oameni naivi, niște victime ale cuiva. Nu trebuie să devenim manipulați și exploatați de cineva. Pentru că noi suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și ținem în mână această carte care ne învață cum să fim poporul lui Dumnezeu. A doua categorie de oameni pe care o întâlnim în mijlocul sărbătorii sunt liderii din Ierusalim. Populația și priviți liderii. Dacă populația este caracterizată de naivitate, liderii sunt caracterizați de diplomație și răutate. Liderii societății evreiești au profitat de ignoranța populației Ierusalimului și au împlinit-o pentru împlinirea propriei agende. Priviți populația Ierusalimului formată din oameni obișnuiți și priviți-i pe oamenii aceștia înălțați în dregătorii care profită de ignoranța lor, de naivitatea lor, de respectul și încrederea cu care se raportau la lideri și oamenii aceștia, pentru că nu se temeau de Domnul, îi manipulau și îi exploatau pentru împlinirea scopurilor lor personale și de grup. Citind Biblia, observăm cu ușurință cum este prezentat portretul unui fariseu, a unui lider din societatea religioasă de atunci. Sunt foarte multe calificative, o să spun câteva doar. O să citesc din Luca 12:1. Păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Oamenii aceștia erau parte din blocul de conducere al societății religioase evreiești. Și Domnul vine și public spune următorul lucru: păziți-vă de fățărnicia acestor oameni. În primul rând pentru că e contagioasă și în primul rând că vă transformă în victime, vă exploatează, vă manipulează. Feriți-vă de asta. Aș vrea să vă spun că cuvântul ipocrit din limba greacă este același cu cuvântul actor. Asta spuneți tot. În Grecia primului secol, ipocriții erau actorii. De ce erau actori? Ce însemna să fii actor atunci? Însemna să fii așa un om obișnuit și dintr-o dată să te duci să joci rolul unui împărat. Dar nu erai împărat. Te dăteai drept împărat într-o piesă de teatru. Dar după ce se termina piesa, te dezbrăcai, ți-aruncai coroana, te dezbrăcai de odăși, de haina de împărat și redeveneai ceea ce ești de obicei. Un simplu actor. Te ducea acasă om obișnuit. Apoi trebuia să joci rolul unui soldat. Nu erai soldat, dar pentru o vreme te dăteai soldat, că ăsta ți era rolul de actor. Ei, așa s-a inventat cuvântul ipocrit. De la oamenii care aveau meseria să se dea drept altceva. Și Domnul Iisus Hristos spune să nu fiți actori. Să fiți voi înșivă. Ești mărunt? Nu te da înalt. Ești înalt? Nu te da mărunt. Ești sărac? Nu te da bogat. Fii tu însuți, fii tu însăți. Fii un om cum ești. Cea mai urâtă biserică locală este formată din oameni ipocriți. Oameni care vin la biserică și se dau drept alții. Oameni pur și simplu invulnerabili. Ei nu pot greși. Se uită la cei care greșesc și râd, îi batjocoresc, îi disprețuiesc, îi privesc de sus. Aroganța aceasta este de-a dreptul ridicolă și nesănătoasă. Noi suntem aici nu în baza meritelor noastre. Noi știm din ce gunoi ne-a scos Domnul. Noi suntem aici în numele Lui. Meritul nostru este sângele Lui. Noi până când vom pune mâinile pe piept, uneori mai greșim și uneori greșim greșelile pe care le disprețuim la alții. Asta nu înseamnă că noi facem din a greși un stil de viață și că nu-i nicio problemă că noi greșim. Ba da, e o mare problemă, dar nici nu facem pe farisei că nouă nu ni s-a mai întâmplat să greșim vreodată și ne uităm cu dispreț la cineva care cade dintr-o dată într-o greșeală sau pur și simplu intră într-un stil de viață păcătos. Farisei erau genul acesta de oameni și Hristos nu-i apreciază. Al doilea lucru, Scriptura ne spune, dacă dreptatea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Domnul nu a spus neapărat că trebuie să postim mai mult și să ne rugăm mai mult și să dăm mai mulți bani, ci Domnul n-a vorbit așa mult despre cantitate, dar a vorbit despre calitate. El a vorbit despre motivația postului, că ăștia posteau ca să primească reputație, să-i vadă oamenii, stăteau așa la intersecție. Și se rugau ca să-i vadă oamenii, să devină populari, credincioși, să aibă aparența de oameni respectați pentru credința lor. Și așteptau să fie multă lume pe hol la casierie atunci când aruncă punga, să vadă că au aruncat. Și Domnul spune, motivația postului, a rugăciunii, a dărniciei, ai grijă că dacă nu-i corectă, Domnul nu consemnează nimic. Nu cantitatea este importantă doar, ci și calitatea. Și Domnul ne atrage atenția, însă oamenii aceștia au fost în Ierusalim în mijlocul sărbătorii. Au fost amestecați cu ceilalți. Un al treilea lucru, Hristos spune în Matei, în capitolul 9, versetul 11, răspunzându-le oamenilor care au întrebat, farisei au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Aș vrea să vă întreb, la cine ne-a trimis Hristos când a spus, așteptați aici în cetate până va veni Duhul Sfânt peste voi și atunci veți primi putere. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Pe cine trebuie să evangelizăm, să botezăm și să maturizăm prin învățătură biblică? Nu pe vame și pe păcătoși? Frați și surori, întrebarea nu-i retorică, e o întrebare care reclamă un răspuns. Pe cine? Nu pe vame și pe păcătoși? Pa da! Dar de ce oamenii aceștia s-au supărat pe Domnul că mergea la vameși și la păcătoși? Păi Domnul e Dumnezeu și s-a dezbrăcat de dumnezeire, a venit pe pământ la un vameș și la un păcătos ca mine și ca dumneata pentru ca să ne ierte. Dar mai sunt încă în lume vameși și păcătoși încă neconvertiți și Domnul care s-a înălțat ne trimite pe noi la ei. Să nu vă fie rușine că vă pierdeți reputația dacă invitați pe cineva la biserică, dacă invitați pe cineva la o cafea, dacă invitați pe cineva la un ceai și îl întrebați printre altele după ce vă împrieteniți un pic. Ai liniște în suflet. Seara când te culci, dormi bine? Te rogi de obicei? Ești sigur că Dumnezeu e în viața ta? Ai fost problemă în familia ta care nu se rezolvă cu bani? Și o să vedeți că un om mare poate să înceapă să plângă. Lucrul care mă impresionează cel mai mult când mergem în România, în misiune și când facem evanghelizare pe stadioane sau în alte locuri, este că pe iarbă, sau uneori, nici iarbă nu este. Vin oameni în vârstă, unii sunt profesori, alții medici, unii sunt primari sau altfel de categorii sociale și profesionale. Și acolo îngenunchează văzuți de oameni care le sunt vecini sau subordonați. Pur și simplu, imaginea aceasta este greu de suportat pentru mine. Ce se întâmplă de oamenii aceștia ce îngenunchează în praful drumului? Pentru că au trecut niște străini pe acolo, străini de orașul lor, să spună că Iisus Hristos este Domnul. Frați și surori, noi suntem trimiși la vameși și la păcătoși. Ei sunt obiectul slujirii noastre în ceea ce privește evanghelizarea, iar cei evanghelizați sunt obiectul slujirii noastre în ceea ce privește maturizarea. Dumnezeu să ne binecuvinteze înțelegând aceste lucruri. N-aș vrea să rămân la punctul acesta, măcar că mi-am notat multe argumente, dar aș vrea să închei și pe lângă naivitatea populației din Ierusalim, pe lângă răutatea liderilor din Ierusalim, aș vrea să vă vorbesc puțin despre bunătatea celui care a intrat călare pe măgar. Niciodată în istoria lumii n-a fost un lider care a ales să intre pe un măgar, pentru că măgarul nu este un animal de fală, de mândrie. Împărații intrau pe un animal puternic, pe un cal alb, care este o imagine a puterii, a autorității, nu pe un măgar. Măgarul e numărul 2, 3, 10. Domnul așa a trăit o viață la nivelul ăsta de umilință și a făcut-o și cu caracter pedagogic. De aceea a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, să și apoi să vină după mine. Când îl urmăm pe Domnul, trebuie să-l urmăm în nota asta de modestie. Fraților, gestul ăsta în limba română, nu știu dacă e internațional, înseamnă simbolul mândriei. N-are rost. Ne ajunge, ne-am săturat de mândria în care am trăit în lume, de aroganța pe care am avut-o. Ni se părea că dacă avem motocicletă în fața celor cu bicicletă, suntem extraordinari și îi tratam cu dispreț. Sau dacă aveam mașină la cei cu motocicletă, de asemenea ne uitam la ei că îi plouă în timp ce treceam pe lângă ei. Atitudinea aceasta de aroganță și de mândrie pentru oamenii care s-au întâlnit cu Domnul nu mai funcționează, nu mai prinde, pentru că li se schimbă mintea. Oamenii aceștia nu-și mai găsesc plăcerea în megalomanie, în mândrie și în aroganță, pentru că oamenii aceștia îl urmează pe cineva care a avut calul la dispoziție și a cerut un măgar. Mă întreb, avem noi puterea să cerem măgarul în loc de cal? Sau ne trebuie așa de multă atenție câteodată încât devenim o povară pentru oamenii din jurul nostru? Niște oameni supărăcioși, că nu știu cine, nu știu cum nu s-a închinat în fața noastră, nu știu ce cuvânt i-a scăpat și nu trebuia ăla, trebuia folosit altul, nu știu ce gest a făcut și nu gestul ăla trebuia făcut altul și noi suntem oameni mari. Mâine, poi mâine, plecăm. Frații mei dragi, cel pe care îl numim Domnul a cerut un măgar, a spus nu mulțumesc la cal. A vrut un măgar, pentru că a vrut să ne dea exemplu măgarului, al modestiei, al umilinței. Asta nu înseamnă că noi suntem niște oameni care nu știm de noi, ci înseamnă că fugim de mândrie, fugim de aroganță, fugim de superioritate și fugim de atitudinea disprețuitoare de a-i trata pe frații noștri, frați care sunt mai bătrâni, mai săraci, mai ignoranți cu privire la lucrurile științifice, teologice, lingvistice, frați care sunt veniți mai de curând, frați bolnavi, frați care sunt mai slabi cu duhul sau tot felul de alte lucruri care sunt poate handicapuri sau anumite note de inferioritate. Ba dimpotrivă, Pavel spune următoarele cuvinte: părțile mai slabe din trup sunt mai frumos împodobite ca să fie recompensate pentru inferioritatea lor. Când veți vedea un om care își chioapătă pe hol, cu el să dați de două ori mâna. Când veți vedea pe cineva în biserică pe care nu-l salută nimeni,
să vă duceți de două ori la el și să-l salutați. Când veți vedea pe un bătrân pe care nu-l bagă nimeni în seamă, să vă duceți și să-i spuneți nu o vorbă frumoasă, ci două. Când veți vedea pe cineva care este mai jos decât ceilalți, la el să vă duceți. Hristos folosește următorul exemplu: să nu chemați la masă pe cel care poate să vă cheme mâine și în felul ăsta să fie 1-1. Să chemați pe cineva care nu vă poate chema mâine și în sufletul lui va dezvolta respect pentru bunătatea ta. Fraților, ridicați dacă puteți. Scoateți-i pe oameni din complexele de inferioritate. Dați 50 de dolari la cineva care nu are să-și cumpere o pâine. Puneți-i în buzunar așa cu umilință și spune în numele Domnului, iar dacă vrea să vină să-ți mulțumească, spune, fii liniștit, mulțumește-i Domnului. Nu-l face să se simtă prost pentru binele care i l-ai făcut. Orice cuvânt pe care poți să-l spui, să ridici pe cineva, fă-l, că degeaba în adunare spui aleluia, aleluia. Dacă după ce se termină adunarea, aleluia se schimbă cu altceva, ascultă-mă, nu este bine. El a venit în lumea asta ca să-și manifeste bunătatea. Și priviți cum a procedat, i-a iubit pe oameni. Vreau să spun cu toată responsabilitatea și să-mi cer iertare pentru că mă dau eu drept exemplu. Dar motivul pentru care eu m-am pocăit n-a fost în primul rând de frica iadului, ci a fost din cauza înțelegerii iubirii lui. Pentru că atunci când te simți un gunoi de om, singurul lucru la care nu te gândești este ca cineva să te iubească și să se poarte frumos cu tine. Atunci când meri să fii lovit și respins, pedepsit și alungat, să spună adu haina și dă-i-o, adu sandalele și dă-i-le, adu inelul și pune-i-l în deget și pune mâna repede și taie animalul și fă sărbătoarea că s-a întors. De când îl aștept? Pe cine? Pe gunoiul ăsta de om? Da, pe gunoiul ăsta de om s-a întors. Eu la gunoiul ăsta mă gândesc. Eu pentru gunoiul ăsta am venit în lume. Eu pentru gunoiul ăsta am stat pe cruce. Eu pentru gunoiul ăsta am fost pălmuit. Eu pentru gunoiul ăsta mi s-a luat haina și am fost de rușine, agățat pe cruce, gol. El i-a iubit pe oameni. Iubirea lui trebuie să ne motiveze suficient. N-avem nevoie să ne spună nimeni, hei, te chem la comitet. Dar cine-i comitetul? Baubau bisericii? Rolul comitetului nu este să sperie pe cineva. Fraților, noi să știți că este adevărat. Noi nu alegem oameni în comitet ca să speriem pe cineva, că oamenii ăștia sunt dintre noi, sunt oameni ca noi, sunt oameni simpli, astăzi sunt ei, mâine sunt alții. Noi nu de comitet ne e frică, noi respectăm comitetul și apreciem munca lor și avem respect și recunoștință pentru ei și ne rugăm Dumnezeu să-i răsplătească, dar nu ne e frică de frații din comitet. Noi ne temem de Domnul și avem frică reverențioasă de Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Știți de ce? Ne-a iubit și prin iubirea Lui ne-a dat valoare. Dumneavoastră știți că sunt oameni care pe mine mă disprețuiesc? Și uneori au dreptate. Știți că pe mine Dumnezeu nu mă disprețuiește? Puteți să credeți lucrul ăsta? Păi câtă minte să am eu în cap să nu alerg în brațele Lui când El nu mă lovește, El nu mă minte, El nu râde de mine, El nu spune bă sărăntocule. El mă iubește cum nu m-a iubit nimeni niciodată. Cum să-L ocolesc? Cum să îmbrățișez drogurile, țigările, alcoolul sau altceva când dragostea Lui este așa de mare încât nici măcar nu o pot înțelege? În Ierusalim, în ziua sărbătorii, există naivitate la mulți, răutate la mai puțini, însă există bunătate peste tot și pentru toți. Și Hristos i-a iubit pe oameni. Apoi a împlinit profețiile. De aceea s-a urcat pe mânzul unei măgărițe, că așa se spunea în Zaharia 9:9, a restaurat autoritatea Scripturii spunând, este scris, a reafirmat importanța templului, i-a dat afară pe cei care făceau business acolo, a spus casa asta nu-i pentru așa ceva, ci este un loc de rugăciune, a reintrodus închinarea, a vindecat bolnavii, a abordat o atitudine confruntativă cu oamenii răutăcioși și le-a spus pe față care este situația lor. Suntem deja 2 minute peste slujbă și aș vrea să ne oprim, că va mai fi o sărbătoare a intrării Domnului în Ierusalim dacă noi vom mai fi aici. Și uitându-mă la dumneavoastră, prietenii mei, frații mei, tovarășii mei, aș vrea să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune și să ne întrebăm stilul nostru de viață cu cine se asociază din aceste 3 categorii? Cu naivitatea locuitorilor Ierusalimului? Niște oameni care devenim bățul cuiva ca să lovească în altcineva împlinind interesele cuiva? Știm ce credem? Știm de ce suntem în biserica asta? Știm care sunt proiectele care trebuie făcute? Noi nu aducem bani la biserică pentru că ne-a păcălit cineva. Noi nu venim să postim, să ne rugăm și să facem lucru voluntar pentru că profită cineva de noi. Noi facem toate aceste lucruri în numele Domnului. Și când vom pleca de aici, de pe pământul ăsta, și vom ajunge la Domnul, singurul nostru tezaur, singura noastră zestre va fi ce am făcut pentru Domnul Iisus. Există tendința să ne asociem cu răutatea? Tendința de a manipula, de a exploata pe care îl vedem mai slab de îngeri? Avem această tendință? Avem această tendință? Există tendința bunătății și a iubirii ca la Domnul? Simțim nevoia de a-i mili pe frați, de a-i mângâia, de a încerca să fim alături de ei, de a-i ajuta cu ce putem. Fraților, rostul acestei sărbători este să facem un bine, să schimbăm ceva în viața noastră, să fugim de naivitate și de ignoranță, să fugim de răutate și de politică bisericească și să îmbrățișăm iubirea și bunătatea, că aceasta este pilda Domnului. Vreți în seara aceasta să vă gândiți la lucrul ăsta și împreună cu mine, acolo în taina inimii unui muritor, să te rogi dumneata acolo și eu aici, Doamne, Tu ai plecat, dar mi-ai spus să rămân eu în locul Tău și să trăiesc cum ai trăit Tu, să exprim bunătatea Ta, dragostea Ta, mila Ta. Vreți să facem amândoi lucrul ăsta? Acesta este scopul nostru, aceasta este misiunea noastră. Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt în sufletul nostru. Amin. Ne ridicăm la rugăciune poporul Domnului.